Ankapon ny reto pola stupfavia no anantirana ny araba ho antsika mpiandretra ny asarana manaraka ny radio Don Bosco amin'izao takarivana izoma izao a ato anatin'ny fandaharana andriany ny fahasalamana. Loha hevitsika androany a de ny resaka fanaintainana any amin'ny lamosina sy ny hazon-damosina zay zany no resantsika androany a de ny amin'ny lafin'ny teknika moa zany andro robela de itsika izay lina amin'ny fandarana de afaka miditra mivantana amin'ny 22 443 90 a na ny 22 442 09 na ny firy la anankiray SMS amin'ny 033 08 850 02. Resaka lamosina sy hazon-damosina tsika androany iao teo a tokony alinantsika ny an-trano ny anomboako azy a de le hoe inona ny tokony tsy atao satria ny resaka zany hoe manantaina ny lamosina sy ny hazon-damosina zany a tsy misy zay tsy mahalala indrindra moa zany a ny olon-dehibe de ny zavatra fady a tonga de zay no teneniko voalohany sao de adiniko manko any amin'ny farany raha ohatra hoe be dehibe ny SMS atsika ny zavatra fady a de ny manotra na miotra na manositra zavatra manala fanaintainana amin'ny faritry ny lamosina na ny hazon-damosina raha maheny hoe misy marary a any amin'ireo faritra ireo. Fa ny zavatra tokony atao voalohany a de trandrahana hoe inona ny antony a mahatonga n'le manaintaina de zay vao manao hoe anao antia na anao anty na zao ny tokony atao na zao ny tokony atao zay zany ny antony hoe tokony a manantona dokotera aingana di aingana moa zany lozany arakaraka ny zavatra mitrangy vitatsika ihany rehefa aveo a fa saropady iaho a ny lamosina sy ny hazon-damosina tena saropady a tena saropady ny hazon-damosina de fitambaran'ny vanitaolana anyriana amin'ny lamositsika iny a na 2 ambin'ny 30 misy 3 ambin'ny 30 ny an'ny sasany a zay mampijoro sy mampihetsika atsika misy fitenenina an'le manao le tsisy hazon-damosina ny olona tsy manana hazon-damosina de ny olona tsy afaka mijoro de izy any ko a no mitondra nyretsika ahafahany ratsambatatsika mihetsika sy miasa na ny ratsambatatsika ambony a na ny ratsambatatsika aty ambany ao anatin'ny tsokan-damosina iny a ao no mandeha le retsika na naira ozy ny teny frantsay a de miparitaka any anatiny any a de mandeha mampihetsika ny tanana mampihetsika ny tongotsika rehetrarehetra de na ny ambony na ny ambany izy a teo a ao anatin'izay daholy de raha ohatra zany a hoe manao an'izay hoe mikitikitika fahatany ny azon-damosina zay tsika na ny lamosina de ny zavatra mety hitranga de mety hivilana le azon-damosina mety ho tapaka mihitsiny ary a na mety hiketoka zay le ataon'ny teny amin'ny resaka fitsaboana hoe tasement vertebrale voaketoka ao le voaketo satria le taolan-damosina zany a be da be izy de nyteniko teo misy 2 ambin'ny 30 na 3 ambin'ny 30 de voaketoka ao le retsika de lasa sanatriavina malemy le olona efa tranga maromaro ny fahitanay a mahadokoteranay am'izany tranga zany a zay mahatonga ana amin'ny teny hoe aloha zay no teneniko voalohany a alohan'ny amahavahantsika an'izay le hoe fanaintainana amin'ny lamosina sy ny hazon-damosina zay hoy aho zany hoe ny fady a de ny manotra misy an'le hoe mandeha le indrindra ny hazon-damosina le hoe sotomina de mitsotra le izy tena tandremo tena tandremo a tena saropady tena saropady ny olona izay nianatra manokana omban'izany ny tokony anao an'iny a fa tsika ao an-trano no andehanao hoe marary le hazon-damosina fa alohana ka sotomina le izy misy olona masasa ratsy a de zay zany hoe de miteny hoe saropady a ny lamosina sy ny hazon-damosina raha homenantsika tsotsotra ny ohatrany hoe ahoana ny firafitry ny hazon-damosina iny atao tsotsotra fotsiny a de mizara faritra efatra de misy zany de aty ambony a eny amin'ny faritry ny atoka iny misy taolana kely a anakifito a mamorona an'iny iny amin'ny atokatsika iny zany a de ny manaraka le manandrify ny tratra iny le tena ataontsika hoe lamosina de miisa 2 ambin'ny 40 a ny amin'iny a ny taolana kely mifampitohitohy amin'iny de midina re ambanimbany a mahazo ny valahana iny le atao hoe lombera misy anakidimy de ny any amin'ny farany le tena mitambatra maome an'le atao hoe ilare mitsingony kely tsingom-body ozy ny fitentsika mahazatra anazy a satria fa mba tonga ty ambany aty mihitsy le izy a de zay rehetrazay no mandrafitra ny hazon-damosina de ny lamosina de misy andreo karazana nofo maromaro a tsy ma be dehibe a mamono an'izay taolan'izay miaraka amin'ny taolatratra ao anatiny ao de mety marary ihany ko reo nofo reo a mety izy fanantenana ihany ko fa Azafady mbola ampiariko nareo hoe tsy de azo atao ny mikitikitika ampanantany a raha tsy fantatra hoe inona ny tena antony a mahatonga an'le fanantenana. De mbola ampiariko nareo hoe ny fikitikitihana an'iny a de mety hitarika ny fivilanana na sanatria fa atapahan'le hazon-damosina mihitsy a na fiketohan'ny hazon-damosina mipetaka, lasa mipetaka le hazon-damosina anankiroa atao hoe tasement vertébral hoe aho to de lasa malemy le olona. Ain'ny neurochirurgien aloha zany mamerina an'iny raha ohatra hoe azo averina hoe tsy tapaka tanteraka fa lafo de lafo ny manao an'izay zavatra zay, tena lafo be, tena matapitrisany maro a vao mavita mikitika hazon-damosina anankiray hoe anankiroa mifampipetaka ohatra de hosarahana tena tsy takatritsika sara-babem-bahoaka. De zay zany ny anairana an'saintsika hoe raha misy manaintaina ny lamosina na ny hazon-damosina de fantara aloha ny antony a de azafady ny tena tsara manantony dokotera de izy mafatotra inona ny antony a zay manapa-kevitra hoe manosotra fanafody a na misy zavatra ampiasaina na mety ho aparay ihany koa raha ny ampiasaina aparay ortopedika hoe izay dokotera satria mety hoe mivilana ohatra lamosina de mila ahitsy a zanatrare zany ny dokotera daolo mahita azy na ny dokotera baka miteny ihany koa mila mahazona orona le izy de mankany ami'mpanotra ianao a de tsisy olana mihitsy am'izay fotoana zay de efa fantatra ny antony a tsy misy an'le atao hoe risika zany, tsy misy zavatra hoe atahorana hoe isy fahasarotany a ny fanaovanao ny hetsika amin'ny lamosina sy azon-damosinao io. De ho tanysaintsika ry zay maromaro ihany a reo karazana aretina mahatonga zay fanaintainanao amin'ny lamosina sy ny azon-damosina izay. Ny aretin'ny taovao anatin'ny tratra sy ny kibo a satria le nytenenikotoera anaraka sikatra ny voalohany a hoe manomboka any amin'ny atoka misy le taolana mifampitoy a mamorona le azon-damosina. De ny taova rehetra ao anatin'ny tratra sy ny kibo zany a raha ohatra misy olana de mety a hanome fanaintainana miparitaka makany amin'ny lamosina. De nyzay le natonga nyteny te hoe tsy manaonao fahatany satria raha hitanisa zao hoe ohatra hoe ny resaka angine de poitrine io moa zany tsy hitako zay andika anazy amin'ny teny malagasy a ny angine de poitrine de misy manaintaina be ny misy olana ny lalandra ao amin'ny fon'le olona anankiray. Matetika ny olona misy tosidrano manao an'izy ity de mienjana le lalandra de rehefa mienjana le lalandra de maheno marary be mihitsy izy eo amin'ny ny tratrany ao de mety mamaly makany an-damosina iny na maheno hoe mavesatra maheno ohatrany hoe tery a de indraindray ary le izy a ohatrany hoe misy manindrona amin'ny antsy mihitsy eo amin'ny fony eo a de iny a mety mamaly makany an-damosina. Zay zao ny anankiray hoe nresaka fo zany a raha ohatra ka misy marary ny nofony fo a misy olana ny lalandra ao amin'ny fo de mety hiteraka fanaintainana mamaly makany an-damosina. Ny manarak'izay a de le infarctus du myocarde zay tsy hitako ihany ko zay andika anazy a fa matetika ny le mahay manao le crise cardiaka io moa zany atao hoe crise cardiaka amin'ny akapobeny a ny hitenenan'ny olona azy de izy io a tsentsina mihitsy indray le lalandra tsentsina mihitsy ny lalandra ao amin'ny fo a de azafady de rehefa tsentsina le izy a de miteraka fanaintainana eo am'le olona de mahino zay marary ny tratrany a de mety mamaly any makany an-damosina ihany ko fa zany hoe izy le izy moa zany reo hoe any amin'ny fo zany misy olana de misy fambara hafa manaraka an'izay a fanaintaina ny lamosiny zay. Ohatra hoe raha nyresaka infarctus teo zao tsika de mety maheno le olona hoe ohatrany reraka tapoka izy a ny infarctus mitranga tapoka zay ma crise cardiaka any zaha tena urgence médicale tena hoe minitra no enjehana de ohatrany maheno reraka tapoka le olona de ohatrany matahotra maheno matahotra be sy mitay zaho manko efa nanatrika de haiko le izy de io misy fomba fitenina dokotera manao an'le sensation de mort imminente ohatrany mieritreritra le olona hoe ho faty afaka roa segondra fa tena misy fitaintainana enjana be mihitsy ao anatin'ny ao anatin'ny fony a azafady tsy ny sainy aho a de zay no mahatonga an'izay. De zany zany a mety hitarika fanaintainana any amin'ny lamosina daholo de mety misy mandandra aveo aloha tonga de teneniko ihany a satria fotoana antsika mbola lavabe hoe izy mety anay infarctus a de ny fandehan'ny taona ny olona antitra zany a mety anay infarctus ho azy amin'izao a de ho ihany ko matetika izy io a héréditaire de ny olona diabetika de ny olona misy tosidra de ny olona betsaka loatra ny cholesterol ao anatiny a de ny olona matavy sy mihoatra ny lanjany a ary reo olona tsy manetsika vatana no mety anao a an'izay a infarctus ti miocarda izay. Se zany raha ven fono resahana amin'ny tena eto hoe ireo aretina ao anatin'ny tratra sy ny kibo ka mety hanome fanaintainana any amin'ny lamosina. De ny manaraka de ny aretim-bavony. Io zany tena manamarika ny aretim-bavony mihitsy matetika ary manontany foana ny dokotera hoe tsy mamalo mankany an-damosina ve le manaintaina eto aloha. De raha mamalo mankany an-damosina izy de mazava loatra tonga de voamarina hoe vavony a manao ulcère le olona anankiray. De ao ihany koa ny aretin'ny aty a sy ny sarakaty. Reo misy fanaintainana ny amin'ny aty a sy ny sarakaty a de mamaly mankany an-damosina le izy de mahegny le olona hoe marary ny lamosiny. De ny aretin'ny aty sy ny sarakaty zany matetika tsisy fambara tena mety hoe anaitra be an'le olona fa ny henony de hoe marary ny lamosiny a sy ny azafady marary ny lamosiny a de izay ihany ny eniny de zay ny andehanany amin'ny dokotera hoe marary ny lamosiko fa rehefa tena mizaly dokotera de tiany a ny atiny a na ny sarakatiny mety misy olana. De ihany koa ny olana eo amin'ny tsinay, ny olona ny fararina any amin'ny tsinay ihany a fisiana olana any amin'ny tsinay ihany a de mety aparary ny lamosina. De mazava loatra efa haindretra ary be dehibe ny miahy any hoe reo marary ny lamosina de ny any no marary le marary voa na rein. De reo olo reo koa zany a mety azafady a le koaka tsy mety tapitra mety maheny hoe marary any amin'ny lamosiny any de mety hoe amin'ny ilan'ny avia me satria ny voa anankiroa misy avia sy havanana de mety maheny izy hoe marary a amin'ny avia na amin'ny havanana na izy roa miaraka arakaraky ny zavatra mitranga ao anatin'ny voa ao. De mariako eto a fa ny manao an'le atao hoe pielonefrite zany hoe misy infection mihitsy ny any amin'le voa tratra ny fanafihan'ny otrikaretina na tsimokaretina le voa no mahatonga an'le manaintaina fa ny insuffisance renal rehefa tena elaela tena hoe manina moa zany efa tena manonitra vao maheno hoe le olona hoe marariny any. De ao ihany koa ny fisian'ny vato any amin'ny voa iny ny tena marary be ny ary tena marary ny lamosina. Izatra misy fomba fitadiavana mpitsabo an'izay zavatra hoe zay ve le izy a amin'ny fikitihana ny lamosin'le olona de hita hoe misy mety misy vato ao amin'ny voan'le olona anankiray a de mampanao an'le atao hoe examen complémentaire hoe asina manao radio izy a na manao échographie izay malaza amin'izao fotoana zao de hita hoe misy ve sa tsy misy a izay vo vato ahiahina ho misy ao amin'ny vo izay. De ny olana any amin'ny taovam-pananahana any amin'ny tranonjaza any a dia mety miteraka fanaintainana any amin'ny lamosina ihany koa. Ohatra ny hoe ny vehivavy zao a ny be dehibe a mitaraina mety rehefa tonga fotoana ohatra de maheno hoe marary ny lamosina. De marary ny aty amin'ny andovany de mamaly mankany an-damosina. Misy ny lambeny lamina any amin'ny faritry ny lamosina fotsiny a no marary. De farany a ny tratra sy ny avokavoka. Raha misy olana somary ariny teo amitratra sy ny avokavoka de mety mamaly mankany ariana zany hoe le izy loha zany raha nitratra sy ny avokavoka de matetika ny aty aloha no marary fa misy a sady marary ny tratra ny aty aloha no marary ny any ariana. Ary misy ihany koa arakaraky ny aretina any ariana ny tena en'le olona marary indrindra fa hoe donam-bona ohatra hoe nanao accident le olona de voadona ny tratrany de mamaly mankany an-damosina iny a mazava loatra. Zay zany amin'ny ankapobeny raha resaka hoe aretin'ny lamosina de avy amin'ny fahavoazana ao amin'ireo taova ao anatin'ny tratra sy ny kibo a de manome fanaintainana any amin'ny lamosina. De ny manaraka le hoe le azon-damosina manokana mihitsiny matetika zany hoe ny tena mitranga amin'olo zany a hoe tena amin'ny enin'le olona hoe ny azon-damosiny mihitsiny a no misy olana zay nanaovako an'le ohatrany hoe ohatrany ahoana ny firafitry ny azon-damosina tarehy aloha hoe misy ny faritra any ambony le servikal misa fito a le aty amin'ny atoka de amin'ny faritry ny tena lamosina misy roa ambin'ny folo a de ny aty ambanimbany aty amin'ny valana misa dimy a de misy an'le any ambany indrindra le atao hoe coccyxa de zay mety a arary ihany koa. De raha iresaka azon-damosiny tsika hoe aretin'ny azon-damosina de izy io zany misy fanasokajiana anazy anankiefatra hoe mandalo fotsiny ve le marary de mijanona aveo de mety hoe miverina indray afaka herinandro na afaka tapabolana na afaka ray volana sa kronika hoe tena maharitra be a efa ela ny narary a de marary mitohy foana isan'androandro ary misy ara tena hoe efatra amin'ny roapolo ora amin'ny efatra amin'ny roapolo ora maheno marary foana le olona anankiray a ao amin'ny azon-damosiny ao. De ao ihany koa ny inflamatoira ve zany hoe misy inflammation ve misy zavatra ohatra hoe misy fanafihana otrikaretina ohatra any amin'ny lamosiny any amin'ny hazon-damosiny any, de mahatonga anazy aho hoe maheno hoe marary le hazon-damosina ohatra kay kely a, amin'izay hoe inflammatoire zay ny olona manao aly atao hoe mal de pôty. Ny mal de pôty a de tuberculosin'ny taolana amin'ny hazon-damosina, de mazava loatra maheno manantaina le olona mamorona firy le izy ohatran'le le vay ireny a, de vaky makaty ivelany rehefa elany ela ka tsitsaboana. De misy andeha atao hoe fanantenana mekanika, douleur mekanika. Le douleur mekanika indray a de raha vao mihetsika ihany le olona ny henony hoe marary le izy, fa raha vao makainy izy a au repos de tsy henony hoe manantena le azon-damosiny. De io zany be deaibe ny karazan'ny aretina mety mahatonga an'izay, fa de ho alefako tsikelikely eto le izy hoe atomboka hatrany ambony. De resaka ny atoko tsika io atao hoe servikaly io zany hoe le fito kely le anaky fito aty ambony indrindra aty a atokaatoka amin'ny fitenitsika malagasy an'iny. De ny malaza indrindra amin'iny a de le ataontsika hoe milam-pandriana. Tsisy tsy mahay ny milam-pandriana angamba ny olon-dehibe fa mety efa tratrany daholo vitsy ngamba ny hoe tsy tratran'izay le hoe milam-pandriana zay milam-pandriana, satria tsy nety ny fomba fatory ny alina, tsy nety ny ondana indrindraindrindra, de lasa manao a lasa mikaingona le ozatra ao amin'ny atoka, de maheno hoe marary le olona de mivilana ny atony, de ny azahoany aina na mivilana miakaviana mivilana miakavanana arakaraka le faritra mikaingona. De averiko foana hoe matetiky iny a zay ma hoe mila mpandrina azy tao ampandrina tsy nety ny ondana na fomba fatory a, de mandraparaina teo amin'ny impozy iny tsy nihetsika de marary le atoka. Iny zany a fantatry ny rehetra ary tsy sarotra ny mitsabo an'izy iny, fa indraindray raha ohatra hoe tena tsy hitanao mihitsy, satria misy olona manana olana amin'ny fitadiavana pôzy rehefa matory amin'io resaka ondana io, ary be deaibe ny olona manana an'izay olana izay. De indraindray tena efa misy zany hoe herinandro a tsy hita mihitsy hoe atahoana le ondana, ampisoloana mihitsy le ondana, amboarina atao miakavia miakavanana na ambony ambany fa tsy mety mihitsy le izy a, de sahirana le olona marary ny atoka, de manao an'le azay atao hoe torticoly izay. De ny ankoatran'izay a de mety misy hoe any amin'ny atoka any mihitsy raha voadona ohatra, de misy desirure misy tataka zany a le nofo ao amin'ny atoka ao a, de maheno marary le olona. De ao ihany ko ny fihetsika tsy voatandrina ataon'ny loha, mitodika ianao ohatra de ohatra mitodika tsy nampozinao zay, satria misy anto mety hoe misy zavatra nanaitsana ohatra zany a, de mety miteraka fanaintainana any amin'ny atoka ihany ko izay. Ny manarak'izay a de ny artrita le fantenina taty, io la inflamanisan'la inflamatoire nyteneniko teo a, zany hoe marary mihitsy le vanitaolana, misy otrika aretina manafika an'le vanitaolana iny a entin'ny raha mandeha makany a, de ao izy mikika an'le vanitaolana de marary le vanitaolana mazava loatra. De ao ny artrose, iny efa fantatry ny rehetra, misy ny artrose cervicale antitra le fitohizan'ny taolan-damosina iny a, de mekely le rano ao anatiny iny zay mamafahan'le taolan-damosina mihetsika, de marary le izy. Matetiky moa zany a ny olona mihoatra ny dimampolo a enimpolo taona manao an'izay a artrose zay, de raha any amin'ny atoka le izy a de artrose cervicale no anarany. Zay zany raha any amin'ny atoka. Amin'ny akapobendro mety misy ny akoatran'izay a mampirary ny atoky ny olona anakiray, ohatra hoe any amin'ny hodidohany mihitsy ny misy olana de mihitatra makaty amin'ny atony de ahenony an'le marary, na ry ambany ary mihitsy misy olana de mikaimpona le ozatra de miakatra makaty ambony de maheno le olona hoe marary a ny atony. De tonga de efa be dabe le mesazy fa atomboka ihany angambany a, de efa tsika miditra am'le hoe tena lamosina azafady eo am'le hoe lombalgie na dorsalgie, fa atomboko kely aloha le mesazy a. Zaho izy vehivavy roapolo taona, de rehefa mipetraka ela de mitsangana de marary ny ilan-damosiko avy, de rehefa ririnina koa de marary foana. Roa taona teo zany efa zaho tena misotro rano a ray litre sy tapany a eo foana isan'andro. Mpanampy an-trano de vizaka de aiza ny dokotera alehako azafady a? Matetika raha miresaka an'izay le hoe aretin'ny taolan-damosina izay aloha zany a, de raha tena mila spécialité le izy a, de ny neurochirurgien no tompon'ny fahaizana. fa ny atoroko anao hoe mandeha na dokotera médecin généraliste dokotera tsotra dia izy no mahita hoe aiza le olana dia mireférer hoe izay dokotera mandefa anao hoe andana mila mankany amin'ny neurochirurgien ianao a na mety mankany amin'ny neurologie ihany koa raha ohatra ka olana miresika le izy ary zany hoe averiko indray a raha olana mitolandamosina dia any amin'ny chirurgie neurochirurgien mandeha ary olana amin'ny retsika dia any amin'ny neurologie no mandeha de raha ohatra indray hoe tena le zay moa tonga ndray manatona dokotera ianao de ny dokotera no mety hoe aiza no aleanao raha ohatra hoe tena le inona moa zany le articulation mihitsy misy olana de indray anjaran'zareo amin'ny rimato de indraindray a miara-miasy ireo anakitelo ireo de mandehana dokotera aloha de izy mahita hoe mankany amin'ny rimato ianao a zay hoe mikarakara ny articulation manokana na mankany amin'ny neurochirurgien na mankany amin'ny neurologue ny message manaraka zao izy vehivavy telo amby efapolo taona de manany tena foana lamosiko indrindra mivalahako a sady tsy mazaka mitsangana ela ny any amin'ny lamosina sy mivalana matetika la siatika zay mbola ho azavakeo a de anisan'ny tandremana ny fomba ahoana moa zany mila kadina zany io lamosintsika io e tsy azo atao ny mipetraka ela loatra tsy azo atao ihany koa ny mijoro ela loatra de tsy azo atao ny mibatazabatra mavesatra loatra manavesatra ny lamosina mety hiteraka fanaintainana any amin'ny lamosina sy ny azon-damosina daholo zany rehetra zany de anjarantsika zany mandanjalanja ny fotoana hipetrahana hijoroana sy hipetrahana manaraka zaho izy dimampolo taona lehilahy rehefa mijoro de tsy de misy manaikitra mivalahiko a inona kainy fa inakay ny fanafody ny fanafody aloha tsy manory fanafody kosa tsika to anatin'ny fandaharany ary tsy azo atao zany ao anatin'ny deontologie tsy azo atao nanory fanafody fa le hoe mila karoanao be deabe zany mety ho antony mety ho antony le nytanysaiko toe mety hoe antony avy amin'ny ozatra ao amin'ny lamosina mety ho antony any amin'ny taovam-pananahana ohatra mety resaka hoe fomba fipetraka fa zay na tonga na nytentare amboalohany hoe fady ny manaonao zavatra fahatany hoe mihinankina mpanafody fahatany a na manosotra zavatra manara-manaintaina na manotra ny faritry ny lamosina fa atoroko foana hoe manatona dokotera de tsara ho anazy le izy a de izy ny mahita hoe inona mahatonga an'le izy a de inona ny fanafody ampiasaina salama ozy izy a inona ny tokony ataoko fa za rehefa mipetraka ela de marary be ny valahko a efa de rehefa mafana de tsy marary de ty trango ty zao raha alaikolaiko akeviny fotsiny eto a de problema any amin'le vanitaolana mihitsy de raha nyanao zao nieritreritro eto a fa tsy voatery hoe zay fa manatony dokotera foninareo a problema n'le articulation mihitsy de manantona ny rimato a ianao fa izy nge ny dokotera rehetra nge miara-miasa daholo e raha ohatra ianao nandenaka any amin'ny rimato a de izy ny rimato hoe ahantsy anjaranay ty fandany ianao makaria de mandehandray ianao makanyraha te ho salama miaraba tompoko izy izy a raha sanatria ve zany tratra ny otranga io tsy maintsy hoentina any amin'ny tobasalamana ve zany a sa hoe misy tsisy averiko indray le nyteneniko tany aloha za zany manentana atsika foana e hoe manatona tobasalamana hoan'izay akaiky tobasalamana misy moa zany tsy afa-manoatra da tsy hita hoe ahoana ny atao fa averiko foana hoe saropady ny lamosina sy ny azon-damosina karaha eninao hoe misy manaintaina ho a de manatona dokotera mijery hoe inona mahatonga n'la manaintaina de zay vao fantatra hoe inona ny tokony atao a fa tsy manaona fahatany averiko indray a ny fikitikitihana sy ny fanetsiketsehana fahatany a mifaritry ny lamosina sy ny azon-damosina de mety hahatonga fivilanana na fahatapahana mihitsy any taolana io a na mifampiketoka le azona le taolan-damosina kely anakiroa de mety hahatonga fahalemena any amin'ny ratsambatana zava-doso zany a amatapitrisany maro a manao intervention an'izany a eto amintsika tsy takatrika sarababe mbahoaka nanao ana tompoko izy izy a misy fiatraka eny amin'ny kiva ore olona mba soratso tsara reto ain'andriamanitra ley teny malagasy a fa tena simbatsika le izy amin'ity resaka sms ty a misy fiatraika any any amin'ny kiba eo izy izy ny aretin-damosina ny anamankony izy a marary ny lamosiko de marary makany ie misy ifandraisany mihitsy de le izy zany a tsy hoe miodikodina fa mifamadibadika io Meteny lamosinao no misy olana de mamaly mankany amin'ny kibo. Meteny kibonao ao anatin'ny taovao anatin'ny kibonao misy olana de mamaly mankany amin'ny lamosina, de entaniko foana hoe tsy misy afa-tsy ny fitatavana tena fototra retina. I mangatsika zany variana amin'ilay hoe atao fotsiny zay analan'ilay manaintaina, de rehefa mijanona ilay manaintaina de miononatsika. Fa ny fanaintainana de fambarana aretina, fa le aretina mila karoana hoe inona marina le aretina, de arakarak'izay ny fitsaboana tokony atao. Oay betabe le tia inona ozy izy mahatonga le marary eo amin'ny andilana atrany amin'ny ozabe sy ny kibondanjo tena manaikitra be. Ary resantsika rehefa avy eo a iresaka siatika tsika, fa siatika no mahatonga an'iny a, de tena misy lalany mihitsy le izy hoe any amin'ny ozabe a de any amin'ny kibondanjo de makery amin'ny ekibe tongotra na makary amin'ny tongotra ry amin'ny ilany ary ivelany ary. Fa siatika iny a aza mandahotra anao fa manarany fandanandrano farany de ho resantsika. Salama tompoko ozy a. Misy fotoana kamo be sady reraka ny azo damosina izah mihinam-panafody saina. De inona moa zany ny avaliko an'izany? Mety ho le ataonay dokotera hoe effet indésirable an'le fanafody le izy, zay tsy ho tany saiko eto hoe ohatra ny ahoana daholo fa mety ho izay le izy. Fa mety aminao a mankany am'le dokotera nanoratra an'le fanafodin'le saina, de izy ny afaka manazava hoe zay marina ve mahatonga an'izay sa misy aretina miafina ao ambadika ao. Salama tompoko izy ihany valana ihany ve ny azon-damosina azafady a? Ie, averiko ndray tsy ny valana ihany ny azon-damosina, ny azon-damosina manomboka aty amin'ny atoka ka hatrary ambany ary amin'ny tsingom-body ary azon-damosina daholo iny. Fa mizarazara le izy de le valana leo amin'ny faritra ny atao hoe zone lombaire any a ny atao hoe valana, le somary aty ambanimbany zany a iny ny atao hoe valana. Inona tompoko izy no fihetsiketsehana tokony atao isoroana an'izany lamosina marary zany a raha tsy azo orina? Mboteniny corneon ke inona ny tokony atao a? Le izy zany raha eninao hoe misy marary a de voalohany indrindra roa zany a tsy manotra, tsy manosinosotra zavatra fahatany a, de tsy tsindrina le faritra marary, tsy tsindrina le faritra marary mba hampiena an'le fanaintainana sy tsy mba hampiena an'le compression an'le resika misy mpiantso a. Manao ana tompoko? Allô, salama tompoko. Iesa, mitratranao avy daholo tsika rehetra.
Iesaka mba anontany fa misy fianakavianay zany a 25 taona. Vehivavy izy de izy aloha somary efa vintivinty ny asany manao kodikody.
Manao inona zany?
Marary. Ny asany manao karikoty ny asabinitiny izy ao
atena
basta zany sesisbe de marary lamosiny izy a de ny fihetsehan'ny aretina rehefa le miasa le amin'ny atondra izy a miasa mandehandeha eo tsy maninona mihitsy le lamosiny fa rehefa le ariva amin'izay rehefa le alatodiny amin'izay a de marary be le lamosina de ny fianilany akavanana fa ny akavitso maninona fa ny akavanana de tena marary be mihitsiny de inona kay dokotera zany mety hoe vady ve sa hoe aretina lamosina ozatra?
Tonga de le vato aloha zany a tonga de soroko raha tsy hoe efa misy tao anatin'ny tao ataony fizahana. Fa raha mihetritra ny asany hoe manao karikoty a enjana ny asan'ny olona manao karikoty a ary tena olona manao karikoty mampiasa lamosina enjana be mihitsiny de valaka le lamosina de raha zay fanazavanao zay de le azon-damosina mihitsy nreraka de mety efa misy olana ny anaty tsy hoe satria efa le zany efa mety hoe isan'andro de efa misy olana mihitsy anatin'le azon-damosina. Fa manatona dokotera mijery manokana an'izay zavatra zay hoe ohatra ny ahoana ny tokony atao a. Le izy moa zany raha ny tena marina tsy maintsy zay zao no atratranareo mila miala sasatra kely amin'le asa nefa fitadavana tsy maintsy atao. Fa marakarak'le izy manatona dokotera mijery hoe aiza le inona safa za aloha tena sura zany hoe le azon-damosina mihitsy no misy olana. De ny tsara manantona ny rimato zareo amin'ny rimatolozia no antoninareo a de raha ohatra hoe tsy vitan'zareo de alefany any amin'ny sampana hafa. Misy mpiany manaraka, manao ana tompoko?
Manao any tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko. Za zany
hitanao a tonga de tsy miano radio ianao fa ianao le radio fa manjary tapatapaka be. Azafady indrindra. Io
zany mitovy amileka an'le vavateo mpanao gargoty ny asako de za tamin'ny voniteraka voalohany zany natao kiritary fa nisy atata raiky tao anatiny tao de zany eritra hoe
iakiritazy
ny mampatonga an'le retin-damboziko de za koa nefa tamin'ny fahatanorako a nanao mutilation batapoaby ireny de matetika mampiasa lombera foana fa tena mitovy amle vavateo mihitsy hoe mararina mihitsy amin'ny ariva de ny asako koa mbola gargotiera de aifandraisany ve le kiritazy iny sy le fibatabatako foasy ny asako fa tena aretinafa mihitsy
misaotra tompoko le zany anoko amin'ny akabe mbola tsy manao consultation eto fa raha manao consultation de mandoa vola daholo fa alaiko amra akeviny amle tantarainareo le izy a de le azondamosina mihitsy ny misy olana le azondamosina satria ny tena le hoe curtage ianao iny aloha zany a raha le hoe nieritreritra hoe le curtage tamin'ny anao niteraka ny nakarary an'le lamosina de iny a tamin'iny fotoana iny ihany a de fotoana lavala fohifohy ao arinan'le anaovanla curtage ohatra hoe eo amin'ny herinandro a natapabolana ina ro tokombolana tokony hijanona le manantaina ny amlamosina fa raha ohatra hoe mbola nitoy le izy a de mety avy am'le hoe anao nanao an'le alterophilia na de ampian'le asanao am'izao zany zany mitambatra daholo de tsy le izy alohany somaro sarotra ihany de tsy voakojakoja mihitsy le azondamosina fa samy miasa mafy be de lasa maheno marary ianao fa manatona ny tanana foana zany tsika aza mananao foana satria saropady oa le azondamosina mety efa misy zavatra efa malemy eny ao zany tsy hoe mampatahora miteny an'izany a fa misy an'le atao hoe heriny diskal satria misy dizy misy ohatrany kaly zay ho ny elanelan'le le taolazondamosina anankiroa de rehefa miasa be le lamosina de mipotsaky ny ohatrany kaly iny le disque andeha vertebral iny mipotsaka de miteraka fanaintainana zay mahatonga manentana hoe manatona dokotera mijery an'izay hoe so de sanatria eo misy mipotsaka kely ao ohatra satria mbola kely no mipotsaka de somary mora ihany no mamerina aniny misy piaino manaona tompoko salama tompoko iesa mitrasy mavy daholo tsika rehetra allô mbola afaka miverina miantso tapaka ve andry afaka miverina miantso anao fa tsy maninona fa ny ty zany raha diniako tsara tsy maintsy hoe toy amin'ny erina ohatra ny tsy vita satria be diabe le message a omena fahafahampotsika mpiaino amisy fotoana ozy izy a misy mpiaino manaona tompoko
manahoana tompoko
salama tompoko
natratra ny taona tompoko
ie samy tratra no avy daholo tsika rehetra ny amoa zany tratra ny taona ny fiteniky
endao ie azafadatritra dokotera mba anontany kely a dokotera hoe za zany a manao an'izany mararirary andovany izy de mamaly aty amin'ny valahako le izy de le izy zany ohatrany hoe efa zatra
mararirary
kely ohatrao foana de rehefa alohany atory a enoko hoe mararirary de rehefa matory a tsy misy zavatra rehefa de tena matory soma tsara fa rehefa miarina maraina fa tena marary be mihitsy iny amin'ny valahako iny a de na ohatra hoe manao ohatra hoe mampiditra pataloana ohatra zany
de
tena mila sotafainga fonitongotra
maty a azoko an-tsaina mihitsy le
matora
an'izay saretsaina fa zao ty re marina ny fantaniko satria ianao tsy hitako de mbola be dehibe ny fanampina zavatra tokony hojerenao anatin' izy fa miteny ianao hoe aty amin'ny andovaniny marary a de mamaly mankany amin'ny valahana de raha zao mieritreritra an'izany a de any amin'ny any amin'ny tranonjaza sy any amin'ny taovam-panana any mety misy olana de manentana foana hoe manatona dokotera de jereo manokana zay fa aza manao be dehibe tsika na zazao ary ndraindray manao an'izany tsy afenina zany fa zay le mahaolombelona ohatrany hoe zatra n'le manaintainao de zatra n'le maharary ao de rehefa mitsotra de afaka rangah io a fa aloha tsy ho zatra an'izay tsika tsy averikinay hoe saripady ny lamosina sy ny azondamosina de jereo manokana zay zavatra zay fa mato ianao miteny ny andovany manko zany a ny inona atao hoe douleur pelvienne ho izay dokotera de raha vao ny ao amin'ny pelvision misy marary de matetika ny ao amin'ny taovam-pananahana ny amin'nytranonjaha zany a na amin'ny overany mety misy olana de jereo manokana zay mifitenenako zany tsy mampatahotra fa mandrisika atsika hitady fahasalamana Λοιπόν, είναι παιδί την Ιούλη, 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 την Ιούλη,
την
Ιούλη, την
Ιούλη,
Η Ινζάνια, fa ino ro zany a raha ohatra tsy misy olana le azon-damosina fa le nofo no maheno trovana de azahoana aina le tsakitsahana iny fa nefa ny aza de zatra manao lalandririnina an'iny fa jereo ihany le lamosinao farafaratsiny hoe manahoana le lamosina sy le azon-damosina ka raha ohatra hoe tsy misy olana de azo atao iny fa le vesatra amin'iny koa tsy olona fitopolo kilaona de anitsakisaka an'le lamosina fa misy lanja tokony hojena raha ny tena marina moa zany a amana moa zany tady teny frantsay ny hoe tsy tey teny médicalement parlant teny amin'nyteny amin'ny resaka hoe fitsaboana de tena rary zareo any amin'ny rimatoar zareo manam-pahaizana manokana no resahana an'iny a de tena alandry zareo iny satria raha iny le manitsaka iny moa zany no eo am'le ohatra hoe misy mipotsaka kely ohatra le disika ohatra de anitsaka an'iny de lasa mipotsaka be la izy tena tonga de malemy eny eo nge reo olo le tena eny eo de tsy tafatsangana de tonga de vita fa miandro hoe intervention chirurgical any amin'ny rosiro de manahirana be fa jereo aloha le lamosiny fa be deaibe mihitsy ny indrindra ny ray mpianakaviana malagasy zatra an'iny tonga ohatra any de asiana hitsakisahany ankizy ny lamosina fa ajerijereo a de mailomailo any tsika manao an'iny a zavatra iny zaho izy izy a vehivavy efatra ambinimpolo taona de marary lamosina somary eo amin'ny valahana tsy hoe isan'andro fa matetika ihany zany hoe za zany mipetraka foana tamin'ny asa teo aloha de lety ange mila ovana hoy aho a ny fihetsiky ny lamosintsika ao anatin'ny andro anankiray atao mitovy ny ora ipetrahana sy ny ora hitsanganana misy piaino a manao ana tompoko
Salama tompoko, 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 salama tompoko,
sy ho lamosina io fa tsy enao no mandeha mankany amin'ny kinesithérapeuta dia miteny aminy hoe ho ataovy kine ny lamosiko fa ny fanaovana kinesithérapia dia sous-prescription médicale zany hoe ny dokotera no manoratra hoe mila kine ianao izay ianao vao mankany amin'ny kinesithérapeuta a manao an'le izy dia misy renseignement clinique a omenay dokotera an'le kinesithérapeuta de izy no malala hoe inona daholo ny akta atao amin'ny olona anankiray de ny tena kinesithérapeuta a paramètre zareo ireny de ny anatra nritry ny telo a na efataona anio asany io ary nanao stazy a anio asany io de fa ny akoatra izay a misandoka be deibe mihitsy ny misandoka ho manao kinesithérapie manao ostéopatie manao ino moa le ray reflexologie manao antirerirety fa ny zay le izy zay tsy ataoko rava be angambany a ny kinesithérapia prescription ny dokotera no mandeha mankany amin'ny kinesithérapeuta a de mame ranle atao hoe renseignement clinique izahay dokotera de ny kinesithérapeuta malala hoe inona daholy a ny zavatra tokony atao a am'le olona ny raha mahatsiaro ny ezekianareo de mahatsiaro izy manko ny kinesithérapeuta de mahatsiaro tsara n'izany zavatra teneniko zany hoe zay le izy a telo taona zareo mianatra de ny kinesiterapeuta tsy maintsy sous-couverture ny dokotera vao afaka miasa. Zay mahatonga ana amin'ny teny hoe misy ohatrany hoe mandeha paramedo a zareo, ohatrany hoe mandeha mitsindro ny hoe ohatrany any de tsy ianao mandeha makany amin'le mpanindrona eo mba tsindromiany ity fa mitondra taratasy ianao mandeha makany hoe areto tompoko misy tsindrona tokony atao ka miangavy a mba ataonao ty tsindronako ty raha mety ianao. Fa zay le resaka kine zay fa marina aloha hoe tena ny raha resaka hoe olana any amin'ny lamosina sy ny azondamosina tsotsotra de manana anjara lehibe ny kinesiterapeuta tena manana. Fa ny dokotera no manao hoe aa manatona kinesiterapeuta ianao na tsy manatona fa tsy ianao no makany an'le kinesiterapeuta de miteny aminao hoe za makaty aminao satria marary de raha tena kinesiterapeuta tena kinesiterapeuta izy a ka tsy manana taratasy avy any amin'ny dokotera ianao a tsy mandray anao izy. Fa raha izy ny avy de mandray anao a ao raha aloha tsy toiziko. Manaraka zaho izy dokotera tena marary lamosina ilany avindrindra ilay somary reraka iny inona no mety ho antony a sy tokony atao a lehilahy 20 taona de le fanteniako bedabe teo ny antony a de nijanona teo amin'le atoko tsika fa tsy vitatra any amin'ny lamosina raha azoko tsara tsy hovita izy ity fa ny tena tsara angambany a amin'ny heri ny ataotsika manokana le ary amin'ny valahana la resaka hoe siatika azy angamba de afaka mivalapatrara tsika piano amin'izay misy miantso aloha manao ana tompoko salama tompoko ay ianao tsy tsara fa misaotra akaiko
de aveo marary eo amin'ny tiko de mamaly any an'ny lamosy fatako de ahoana ny mahatonga zany
koa ianao ary tsy hitakoko eny hitanao a zay le nazavaiko tari hoe ny aretina ao anatin'ny tratra na ny kibo mitaovo amin'ny tratra na ny kibo raha ohatra ka misy olana marary a de mety hitarika aretin'ny lamosina de zaho aloha zay zavatra hoe inona no marary ao anatin'ny kibonao ao a na ao anatin'ny tratranao ao na any amin'ny andovany ihany andre nanontany tany aloha de zay vao fantatra hoe inona fitsaboana tokony atao averiko indray a le fanaintainana sy ny klinika trangana aretina sorotra aretina fa tsy aretina fa tsy maintsy karohana le aretina zay vao atao ny fitsaboana de azaka karaha hoe samy marary valala nefa samy hafa ny fitsaboana tsy tokony ho gaga mihitsika izy samy manana ny antony a mahatonga ny lamosiny sy ny valahany marary de ny dokotera ihany no afaka mamaritra niny tsy azoko tsara le hoe retsika nanera mba azavao fa inona ny tena asany ny asan'ny retsika nanera de miantoka ny fiasan'io ny tany ratsambatatsika io mahatonga atsika mihetsika ny baiko ny any amin'ny loha ny any amin'ny ato ny baiko ianao zany mieritreritra aloha hoe avaty amin'ny soloha misy resaka sientifika be le izy ataoko tsotra kely a mieritreritra hoe aforotro ny tanako de makany amin'ny atidoy iny a de mibaiko le atidoy mibaiko an'le naira de miasa le naira de reo naira reo a ao anatin'ny mampihetsika ny ratsambatatsika de mandalo amin'ny tsokandamosina daholy zay mahasaropady an'le izy sisy tsy kitikitihana azy de zay le naira zany ny teny frantsay a de retsika ami'ny teny malagasy de reo a rehefa baikio ny atido de mampihetsika ny tanatsika ny ratsatanana ny tongotra ny ratsatongotra ny rano sy ny sisa zay fihetsika tianny vatatsika ho atao eritretiny saitsika ho atao de miainga le izy a de misy recepteur ao a de mibaiko a de mandeha le asa rehefa avy eo manao ana tompoko
salama de
salama tompoko
za tompoko vehivavy telo ambin'ny folo taona de tanao tsy marary satreo amin'ny valahiko ny midina amin'ny ranjoko iny abiaby iny de rehefa mifangana nampetraka anao mifangana de maharitrera be vao zay vao afaka izy iny na hoe mandeha tongotra zany aho a de la ela izy zay vao afaka fa raha ohatra zany mipetraka a de tena misarotra aminah le mifangana
misotro anao ny antso a hitanao manaraha fandarana amin'ny heriny fa tapa-kevitra eto hoe aloha le siatika aho zay le resahanao zay o resantsika manokana mihitsy ny amin'ny heriny a de afaka mivalapatra tsara tsika ao anatin'izy ny antony a le siatika somary lavalava raha oharina amin'le ny tany saiko teo satria misy karazany roa le izy, de ataontsika amin'ny heriny a, de manaraha manasanao a anaraka nyfandarana amin'ny heriny fa izay siatiky zay no resantsika eto, satria raha tonga de raha koropahana zao tefa karaha nitsaingy zao a, de manjary tsy afa-pona reo mpiaino, tsy mazava tsara le izy a, fa lao ataontsika amin'ny heriny de miandry amin'ny heriny ianao a, de afaka manontany tsara ianao amin'izay ohatra ny ahoana, ohatra ao za koa hiezaka anazava tena hoe amin'ny antsipiriany hoe ohatra ny ahoana zay siatika izay. De zay le resaka nay raha teo a, salama tompoko izy izy a, tratrany taona samy tratrany avy daholy a, ahoana le lamosina misy manindrona ambanimbany rehefa mipetraka amin'ny bus le izy a, tsy le taolana roapolo taona ozy izy, misy olana ao ananinao ka, moa le bus koa zany problème be, le strapotin e, le terikely ndraindray tsy mandeha amin'izay lanin'ny soloany ny ao anaty bus a, de tsy mahazo, misy na ny azon-damosina no tsy mipetraka tsara, na le oza tsy le nofo amin'ny lamosina no tsy mipetraka tsara, de maheno tsika hoe marary, maheno hoe misy manendrona, kanefa misy mila mailomailo ihany ianao satria anao voaroapolo taona, mila mailomailo ihany na izany azy. Salama tompoko a, mba mila fanazavana misimisy momba ny skôliôzy. Ny skôliôzy a fivilana ny azon-damosina, de andrasitatsika eo a, fa tsy androany aloha a, tena ialana tsiny tsy androany, satria ny androany zany toko amin'ny akapobeny fotsiny na daholo le aretina, fa azo resahana manaraka de resahantsika raha ohatra tafiditra anaty le siatika, andraso marikeko eto de resahantsika zay a fivilana ny azon-damosina zay, satria misy maromaro a, misy skôliôzy de misy lordôzy de misy sifôzy, de zao de mba karazany telo, de ngamba ny rengamba de atao manokana mihitsy ngamba de afaka mafa-po tsara ianareo mpiaino amin'izay. Da ozy izy olona telo amby roapolo taona, de sendray misy zavatra maharary a, de ao anatiko mahazo amin'ny lamosiko any a, de tonga de malemy tsamahay mitsangana mihitsy a, mila manatina dokotera rapisoterapitso ianao a, zay no valiny a. Misy mpiaino manao ana tompoko.
Manao ana tompoko.
Salama tompoko.
Tratrany taona tompoko.
Ia, samy tratrany ho avy tsika rehetra.
Fitopolo taona.
Ie.
Amin'ny fitohizan'ny sandry sy ny lamosina, misy marary rehefa, marary rehefa misy hoe mouvement atao rehefa ho herintaona zay, natao hoe ho afaka nefa ohatra maika koa marary raha vao misy mouvement brusque kely na voatingy amin'ny alina taitra tapoka mihitsy satria marary.
Ka ile mouvement brusque iny mihitsy ny evitena, aza manao an'iny
ka ndraindray zavatra tsy apozina,
tsy apozina,
tsy apozina,
ekeky
ny tanana
misy zavatra manaitra tapoka de lasa miana. Fahitanao a, ekeky hoe fitopolo taona le taona aloha zany mikoty a, efa fitopolo taona ianao de mikoty le taona, mety misy olana ao anatin'le vanotaolana, fa ajereo akaiky ma, satria misy andratra hoe siatiky brachial ihany ko a. Resantsika hoe siatika de lanarare ambany ero misy an'izay aretin'izay a, siatika brachial, de misy ihany ko le fibromialgie zay, de ny atoroko anao hoe manatona ny zareo amin'ny rhumato, servicen'ny rhumatologie a, rhumatologie, ny hôpitaly be rehetra manerana nosy manana an'izay servise daholy a, de manantona any ianao de zareo mahita hoe inona ny tompony atao, fa nandray ohatra ny zavatra tsy anoro a, fa zavatra tsotra raha hoan'ny taonanao a, de zavatra tsotra kely ny ataon'zareo de miravina le manaintaina, raha mieritra ny taonanao io a, sy de zavatra tantarainao, fa manatona an'zareo any amin'ireo mato ieny tompoko tsisy sorana. Sady mijery le raina valako izy, marary foana rehefa mipetraka elabe a, na hoe rehefa reraka ny tongotra de marary ihany ko a, inona le izy, inona le nytenako teo resahantsika amin'ny heriny le siatika fa za matahotra re, afa ataontsika manokana mihitsy amin'ny heriny a, de afaka mifalapatra tsara tsika amin'izay. Zaho izy izy rehefa fito amby roapolo taona rehefa mipetraka ela de marary ny valako de manjary maloiloy a, inona ny tokony ataoko, de averiko ndra hoe ny fitaizana ny azon-damosina de ny fa ahoana moa zany, fandanjalanjana ny hetsiky ny azon-damosina, sady tsy mijoro ela ny tsy mipetraka ela, fa atao mitovy ny ora hijoroana sy ny ora hipetrahana, de ny ora hapakana aina ny lamosina ihany ko a mikoty ao anatin'izay. Misy mpiaino manao ana tompoko.
Alô, manao ana dokotera.
Salama tompoko, na de mikoakoaka kely ato ary
ie ena dokotera, mba rehefa mato
ataovy mafimafy kely
ohatrany hoe marary foana zany lamosiko rehefa matory le mitsilany iny a, de mitsangana be de marary foana lamosiko, na mioka na mitsilany zany ohatrany hoe marary foana le izy efa elaela zay, de za moa tsy de taitra amle
izy zay foana zay ny resako nizy ty androany, tsikatsika malagasy mihitsy io raha hoe marara la mozy votiny tsy tera bizaka sa
dia tsy dia feny len tera kara wa dia sa moa efa dia mampolo mahery ny taonako
eny tsy afaka miteny ho aza satria tsy mifankahita tsika mbola bebe ny zavatra tokony anontaniana fa raha miresaka hoe olana fanaintena ny lamosiny io a eo amin'ny vehivavy ihany koa izy io tena saropady satria rehefa mitombo ny taonantsika vehivavy a tonga any amin'le prémenopause le menopause a dia misy mekanisma sy aretina mitranga mikika ny calcium mitaolantsika dia maheny fanaintena ntsika vehivavy de le izy zany tsy eto tsy afaka teny hoe zay le izy na tsy izay a fa manatoana dokotera so de hoe sinao zay le osteoporose ny fiteny anazy de manatoana dokotera ho aa tsy mitsaratra foana miteny an'izay a de izy no malalaina ny tokony atao fa le olona teo le niteny teo ohatra ny tonga de tsy maintsika tapoka reny zany mila tena tonga de aingakaingana satria raha naveriko indray le tasement vertébral mitranga tapoka vo tena vo mipetaka iny a de minitra vitsaorina any anao de mba tsy tafatsangana ntsony de lasa problema mila fandidiana le izy de manerina be fa manatoana dokotera saramoa ny zanako izy nodidiana aloha avanina de lasa parlizia ny avia de lasa somary miondrika izy mipetraka misy mety izy fiatraky ny amin'ny vatany ve ilay kolona miondrika ny ankizy ohatra nyreny a de nitoy an'ny traitement any de kinesithérapie tokony ianao kinesithé tokony ianao kine izy a de miverenana amin'ny dokotera nandidina ny dokotera mpitsabo anareo a de izy no mijery an'izay de manoro hoe aiza ny toerana azo anaovana la kinesithérapie zaho izy avy nydidiana de marary ny lamosiko a de ihina ny exercisy atao iny arakaraka loha ihina le nydidiana atao aminao de le mpandidy a no manoro hoe ohatra zao ny etsika tokony ataonao de rehefa anao contrôle anao mivena amin'le mpandidy a de anontanio izy hoe ohatra ny ahoana ny exercisy tokony atao fa ainy zany vehivavy eto amin'ny roapolo taona efa mipetraka aloha izy de marary ny valahko de manjary maloiloy a inona ny tokony ataoko le mety hoe misy zavatra mitambatambatra aho mety ho aretim-balahana tsotra fotsiny afa mety ho zavatra hafa ihany koa de entaniko foa ntsika hoe aza mikitikitika fahatany a fa manatoana dokotera farafaratsiny hoe manano tsy hoe farafaratsiny fa manantona dokotera generalista de izy mijery de malala raha ohatra ka hoe tena tsy mihoatra ny fahaizanay de referenay a mankany amin'ny spesialista ianareo de ao iandro hoe message farany ngamba de lany lera salama efa nosikanera ozy izy de nlazaina fa artrozy a sisiatika nahazo azy satria ny lohaliko sy ny valahiko no marary ary eniko hoe any anaty ozatrany no marary fa tsy ny articulation akory mariako a fa ny adroaty marary io de tsabonaka mety hiaraka ny artrozy ny siatika de miaraka tsabona izy anakoro ray farany sisa ataoko tsabo zay meny andrina eo zaho izy marary fona ny valahiko a de atraty amin'ny tongotra vidy rehefa mipetraka de mipetraka ela de mitehana voatapatsangana de horesantsika ho amin'ny heriny a anomezana fahafapohana reopeny satria ao anatin'ilay atao hoe siatika ireny ialanantsino an'le mesazy misy molona maromaro kely a dimisa eniny izy teo tsy voavaky fa afaka mamerina tsika amin'ny heriny tsy maninona na de resaka ny siatika satria ao anatin'ny resaka azondamosina daholo izany fa de zay no mamarina ny fandarantsika ao ndrany folo afatra docter jose hoe fady a ny manotra sy miotraotra sy manosotra zavatra manala fanaintainana any amin'ny faritry ny lamosina na ny azondamosina reny hoe marary fa trandrao aloha hoe inona le antony zany hoe manatoana dokotera satria saropady faritra io a izay vo mikitikitika na manotra na manositra zavatra na mihinana sy ny teny fanafody teo na mihinana fa aza tonga de mihinakinapoana fa manahirana ary saropady ny azondamosina sy ny lamosina de zay no marina fandarantsika androany a de amin'ny heriny zany resaka ny siatiky tsika fa zay mbola manana aolana amin'ny azondamosina de afaka manontany ihany de le nresaka ny scoliose sy lordose teo a de hitatsika eo amin'ny herina ho toizina amin'izay hoe resaka taolana andamosina foa ntsika sa manahoana hitatsika ihany arakaraky ny fandehan'ny herinandro fa de misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika misaotra antsika mpiaino rehetra nandray anjara de na ny mpiaino any an-trano tsy nanontany tsy nanao sms raha fa ny any de isaorana daholo a de mame fotoana antsika amin'ny herinyny toy izao indray resaka an'izay a sy atika izay zany veloma tompoko.